جے اسی توبہ کریے تا خدا معاف کر دے۔ یسو نے ایک گبرو دی تمثیل دسی جنہیں اپنے پیو دی دتی ہوئی جائیداد دا سارا حصہ ایش و عشرت وچ لٹا دیتا، تے جدو پلے کچھ نہ رہا تد اونوں اپنی مندی حالت دا احساس ہویا۔ وہ اپنے پیو ول پرت گیا تے اپنے گناواں دا اقرار کر کے اودے کولوں معافی منگی تے آکھیا، میں اس لائق نہیں پی تیرا پتر بنا۔ پھر باپ نے اونوں معاف کر دیتا تے اپنے خاندان وچ شامل کر لیا۔ جے اسی گناواں تے شرمندہ ہو کے یسوع دے اگے اپنے گناہگار ہون دا اقرار کریے تاں او سانوں معاف کر دیندا ہے۔